Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ljajić sa zvaničnicima Saveta Evrope u Strasburu razgovara o izveštaju Dika Martija. Počinje suđenje za ratne zločine nad albanskim civilima u selu Ćuška kod Peći. Južna Koreja izvela artiljerijsko bojevo gađanje. Pjongjang za sada ne reaguje. Lukašenko pobedio na izborima za predsjednika Belorusije. Neredi na protestima opozicije u Minsku. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 9 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Pre godinu dana Evropska unija ukinula je vize građanima Srbije zbog besparice, međutim zabeležen je manji broj prelaza granice nego 2009. Profesorka na Fakultetu političkih nauka Tanja Miščević.
Dakle, nije reč o tome da ljudi ne žele da putuju, nego jednostavno ne mogu da putuju iz činjenice da su i plate manje i da prosto kurs dinar evro nije nešto što odgovara takvim uslovima. Osjeća se nekakva nesigurnost i onda ono što najčešće trpi to su upravo putovanja.
U Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je moguće utvrditi datum raspada Jugoslavije. Sagovornici su istoričari Ivo Goldstein iz Zagreba i Miroslav Jovanović iz Beograda.
Raspad Jugoslavije nije se dogodio trenutno, to je bio jedan proces koji je trajao sigurno duže vremena, da li nekoliko mjeseci ili nekoliko godina, i to je stvar rasprave.
Pitanje raspada je nešto što je proces koji ima isprepletanih užasno veliki broj nivoa i veoma je teško da sad precizno odgovorimo na vaše pitanje.
Pre najavljenog slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić putuje u Strasbur, gdje će sa zvaničnicima Saveta Evrope razgovarati o izveštaju Dika Martija. Glavna tema bit će dalji koraci koje to telo namerava da preduzme posle navoda iz izveštaja. Srbija neće dozvoliti da se slučaj trgovine organima na Kosovu zataška i relativizuje, izjavio je Ljajić u oči puta. A istovremeno izvestilac Saveta Evrope Dik Marti o svom izveštaju razgovaraće sa ruskim zvaničnicima u Moskvi. Zamenik premijera Albanije Iljir Meta odbacio je optužbe o umešanosti te države u trgovinu organima. Meta je tokom vikenda boravio u Beogradu, gde je prisustvovao izbornoj skupštini Demokratske stranke. On je bio predsjednik vlade Albanije u godini kada se po izveštaju Dika Martija i Karl Del Ponte dešavala trgovina organima otetih Srba s Kosova. Za albansku televiziju Top Channel izjavio je da se o pitanju trgovine organima razgovaralo na konstruktivan način. A pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počinje suđenje devetorici pripadnika jedinice Šakali, optuženima za ratni zločin nad civilima u selu Ćuška kod Peći 99. Tužilaštvo za ratni zločin podiglo je u septembru optužnicu zbog ubistva najmanje 43 albanska civila. 13 ljudi lakše je povređeno jutros u sudaru dva tramvaja kod Beogradskog hipodroma. Portparolka hitne pomoći Nada Macura rekla je za naš program da većina ima povrede glave i grudnog koša.
U 7.50 došlo je do saobraćajnog udesa dva tramvaja. Kako je došlo do tog udesa, još uvek su nezvanični podaci, da je jedan tramvaj primao putnika, a drugi je naletao na njega. Šta je razlog tome, ne znamo, ali sudbina 13 povređenih je da su dve osobe u možda sa težim povredama, povrede glave i povrede grudnog koša, i ostali su imali povrede, dvoje povrede kolena i ostali su imali povredu glave. Mislim da povrede nisu teške prirode, ali posle dijagnostike znači se zaista da se odredi stepen povrede, oni su voženi u urgentni centar.
Kaže portparolka hitne pomoći Nada Macura u gradskom saobraćajnom preduzeću, međutim još nisu mogli da kažu šta je uzrok nesreće. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin boravio u poseti Beogradu, gde će se sastati sa najvišim zvaničnicima Srbije. Evropski parlament će izveštaj Jelka Kacina o napretku Srbije razmatrati i usvajati na plenarnom zasedanju u januaru 2011. Poslanici će predlog zakona o budžetu za 2011. razmatrati u drugoj polovini naredne nedelje, dok će o njemu glasati 29. decembra. To je najavila predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović i dodala da će poslanici sve dokumente pred sobom imati danas.
Mi ćemo zaista biti malo stešnjeni jer ćemo i ove godine, ali prosto za zemlju koja je u krizi to je bilo i za očekivati, i ove godine ćemo sa zakašnjenjem u odnosu na poslovnik otpočeti raspravu, ali ćemo svakako o roku, dakle do 29. decembra završiti zakon o budžetu jer je on preduslov svih drugih zakona.
Kaže predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, inače predlog budžeta koji je vlada Srbije usvojila i uputila Skupštini na razmatranje predviđa deficit od 140 milijardi dinara, što je 4,1% bruto domaćeg proizvoda. Prelazimo na vesti iz sveta. Južna Koreja započela je najavljeno artiljerijsko bojevo gađanje sa ostrva u blizini zapadne pomorske granice sa Severnom Korejom. Vojna vežba izvedena je na ostrvu koje je Severna Koreja bombardovala pre mjesec dana. Pjongjang za sada nije reagovao, iako je više puta upozorio da će u slučaju novih vojnih manevara na spornoj teritoriji odgovoriti snažnije nego prošli put kada je u artiljerijskom napadu bilo i žrtava. Sednica Saveta bezbednosti posvećena krizi na Korejskom poluostrvu završena je sinoć bez rezultata. Nekoliko hiljada pristalica beloruske opozicije napalo je sinoć sedište vlade u Minsku, optužujući vlasti za lažiranje rezultata predsjedničkih izbora. Demonstranti su porazbijali stakla na vratima i prozorima pre nego što ih je policija potisnula palicama. Prethodno su snage reda intervenisale i protiv nekoliko desetina hiljada demonstranata koji su se okupili u centru glavnog grada Belorusije. Opozicioni kandidat Vladimir Neklajev dobio je batine neposredno pre zatvaranja glasačkih mesta. A prema rezultatima predsjedničkih izbora ubedljivo je pobedio Aleksandar Lukašenko, koji se već 16 godina nalazi na čelu države. On je prilikom glasanja osudio planirani protest opozicije, a na pitanje da li će se sresti sa protivkandidatima, Lukašenko je rekao:
Ja s banditima i diversantima nikakih
dijaloga. Ne razgovaram sa banditima i saboterima, ja razgovaram s normalnom opozicijom i moram priznati da je među mojim protivkandidatima bilo nekoliko normalnih, odgovornih ljudi i to cenim, kaže Lukašenko. 7 od 9 Lukašenkovih konkurenata optužili su vlasti za nameštanje izbora. Na protest Minsku pozvao je i nekadašnji zamjenik ministra inostranih poslova Andrei Sanikau. Jasno je da je izborna komisija objavila rezultate u Lukašenkovu korist. U svakoj normalnoj zemlji s toliko kandidata automatski bi se išlo u drugi krug izbora. Dakle, ako nam kažu da nema drugog kruga, to znači da su rezultati lažirani i nepošteni. Protestovat ćemo protiv toga, kaže Andrei Sanjaku, inače nekadašnji zamjenik ministra inostranih poslova. A jaka vejavica i niske temperature širom Europe zatvorile su autoputeve i obustavile železnički saobraćaj, otežan je i avio saobraćaj u nekim zemljama zapadne Europe. Na aerodromima u Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj, Španiji, Holandiji i Danskoj otkazani su ili odloženi mnogi letovi, a neki aerodromi, kako je najavljeno, do daljnjeg neće raditi u punom kapacitetu. U eksploziji naftovoda koja se dogodila u centralnom dijelu Meksika poginulo je 27 ljudi, dok je 52 povređeno, saopštile su vlasti Meksičke savezne države Puebla. Procenjeno je da je eksplozijom i posljedičnim isticanjem nafte pogođena oblast u prečniku od 10 km, kao i da je uništeno 115 kuća.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uoči odlaska u Strasbur, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je da Srbija neće dozvoliti da se slučaj trgovine organima na Kosovu u, kako kaže, organizaciji OVK zataška i relativizuje. On je za B92 dodao da će sa sagovornicima u Strasburu preneti očekivanje Srbije da Savjet Evrope na predstojećoj sednici usvoji rezoluciju na osnovu izveštaja Dika Martija u postojećem obliku i bez izmena.
Međutim, to nije i dovoljno, već ćemo također smatrati važnim da se donesu i preporuke kako prema Savjetu Europe, tako i prema državama članicama Savjeta Europe o daljim koracima koje treba Savjet Europe da preduzme da bi se ova istraga dovela do kraja. Mi smatramo da je sad važno da bez ikakve politizacije sve pređe na teren prava i pravosuđa i da Eulex preuzima i treba da preuzme odgovornost za cjelokupnu istragu. Srbija ne traži ništa drugo, već da se ustanovi puna istina o svim tim optužbama i naravno zadovolji pravda, jer je to uslov pomirenja u regionu.
Ljajić je ranije najavio da će danas od Haškog tribunala tražiti pokretanje postupka zbog nepoštovanja suda protiv svih koji su ometali istragu o trgovini organima na Kosovu, dodavši da se radi o nekadašnjim čelnicima UNMIK-a, među kojima i Soren Jessen Petersen, u to vreme šef te institucije, i još nekoliko lica. Također, komentarišući izjavu sudskog lekara Josea Pabla Barajbara, koji je radio pri UNMIK-u, da je u Nemačkoj uz odobrenje Haškog tribunala uništeno 400 uzoraka DNK žrtava na Kosovu, Ljajić je rekao da su više puta razgovarali sa predstavnicima tribunala i da su uvek dobijali odgovor da oni nemaju nadležnost za sprovođenje istrage u Albaniji. A zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je da će Rasim Ljajić u Strasburu predstavnicima evropskih institucija preneti i osnovne stavove Srbije da ona navodima iz Martijevog izveštaja mora biti obavljena ozbiljna istraga na svim lokacijama. O tome do čega je došlo srpsko tužiloštvo za naš program govorio je u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Da li su svi relevantni dokazi vašeg tužilaštva sadržani u objavljenom izveštaju Dika Martija i koje se još ličnosti pominju osim Tačija?
U našem izveštaju je Haradinaj u principu i njegova ekipa bila najnekako vidljivija u toj trgovini organima. Njegovi kontakti sa raznim sferama organizovanog kriminala su bili najjasniji. Međutim, moram da vam kažem da smo i Drenivsku grupu i tekako obuhvatili u toj našoj istrazi, da mi trenutno po dva predmeta, jedan čak u saglasnost Haškog tribunala protiv Admira Limaja, drugi pred krivičnom postupku i sam predmet trgovine organima koji je veoma, veoma širok. Faktički to je ne samo ratni zločin, već i organizovani kriminal, i to ćemo podeliti sa našim kolegom Miljkom Radisavljevićem. Sve ono do čega smo došli i do čega dolazimo u našoj istrazi, mislim da je predmet jedne široke observacije, istrage, kažem, Evropska, albanskog tužilaštva i nas, i mislim da ovo ne treba da bude sada neka više politička euforija šta je ko doprinao, već treba da bude inicijalna kapisla za jednu ozbiljnu istragu koja će utvrditi da li neko jeste odgovoran za zločine ili nije. Ja mislim da je to svima u interesu, i Evropi, i kosovskim vlastima, i nama ovdje u Srbiji, a pre svega porodicama žrtava.
Da li vi to poručujete javnosti, da treba dobro paziti, niko nije kriv dok se to ne dokaže?
A pazite, da, ja ne želim da prosto podležem ovoj opštoj euforiji. Dakle, niko nije kriv dok se to ne dokaže, to važi za svakoga. Mi smo već napravili u Srbiji jednu veliku grešku kada smo i Tačija i sve lidere OVK proglasili krivim, pa su rađene katastrofalne istrage za vreme Slobodana Miloševića. Ljudi su saslušavani kao svjedoci pred kamerama, pa došlo je do bitnih povreda postupaka i onda više nismo mogli imati slučajeve na osnovu takvih istraga, jer bi svako veće normalno oslobodilo bilo koga, pa i Hašima Tačija ovdje u Srbiji na osnovu takvih istraga. Međutim, to ne znači da oni nisu odgovorni za određene zločine na Kosovu i Metohiji posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma, i upravo kažem, te stvari trebaju da budu predmete ozbiljne istrage.
Da li su izjave svedoka ono što posjeduje domaće tužilaštvo?
Pa ne mogu da govorim o samo istrazi. Dakle, da li su izjave svedoka, to znači da imamo svedoke ili nemamo svedoke. A kao što ste videli u samom izveštaju, upravo se pominje ugroženost svedoka. Prema tome, to su vrlo delikatne stvari o kojima ja ne mogu da govorim. Nisu samo izjave svedoka, pitali ste za bankovne račune i oni su vrlo interesanti. Znači, ako neko hoće da istražuje, to vrlo, vrlo dobro može da se pozabavi Dardanija bankom i sličnim bankama i da vide šta se dešavalo i kako je to pranje novca prosto bilo i koji su uzroci velikih ogromnih suma na neke račune. Mislim da su to stvari kojima zaista treba pridati veliki značaj, i osim materijalnih dokaza, svakako da i svedoci mogu biti ti koji će reći nešto više o ovoj stvari. Međutim, interesantno je da prosto već eto koliko godina, 11 godina se priča o trgovini organima, niko ne sme, prosto ljudi su uplašeni. Znate, svedoci su govorili za BBC, govorili su za medijima onako sa maskama, pa ipak nije došlo do istrage. Prosto čini mi se da nema dovoljno političke volje da se tako nešto uradi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ljajić sa zvaničnicima Saveta Evrope u Strasburu razgovara o izveštaju Dika Martija. Počinje suđenje za ratne zločine nad albanskim civilima u selu Ćuška kod Peći. Južna Koreja izvela artiljerijsko bojevo gađanje. Pjongjang za sada ne reaguje. Lukašenko pobedio na izborima za predsjednika Belorusije. Neredi na protestima opozicije u Minsku.
Slobodna Evropa.org.
Prije godinu dana Evropska unija ukinula je vize građanima Srbije, no većina njih ne koristi povoljnosti vizne liberalizacije. Pogranična policija zabeležila je 315.000 prelaza granice manje nego u 2009. godini. Profesorka na Fakultetu političkih nauka Tanja Miščević kaže za naš program da je razlog opšta ekonomska kriza.
Dakle, nije reč o tome da ljudi ne žele da putuju, nego jednostavno ne mogu da putuju iz činjenice da su i plate manje i da prosto kurs dinar evro nije nešto što odgovara takvim uslovima. Osjeća se onako, kako bih rekla, nekakva nesigurnost i onda ono što najčešće trpi to su upravo putovanja. Uvijek porodice žele da uštede nekakve pare i onda se odriču onoga što smatraju da im najmanje treba. Ono što jeste primetno jeste povećanje broja putovanja studenata na različite vrste razmena, kroz različite vrste programa, korišćenjem Bolonje kao mogućnosti, to jeste primetno i to je onako ohrabrujuća stvar, jer zapravo ukidanje viza i nije imao cilj povećanje turističkih putovanja, već putovanja radi učenja, upoznavanja, obrazovanja, školovanja, treninga i slično.
Sad, kakvim se problemima Srbija suočava od ukidanja viznog režima?
Najveći svakako i apsolutni problem jeste pojava velikog broja azilanata koji su primetni u jednom broju zemalja članica Evropske unije. No, ne bih ja rekla da smo mi tu nešto potpuno drugačiji, da se slične stvari su se dešavale i u ranijim slučajevima kada su države koje su sada članice postajale države kojima je za čije građane je oslobođeno slobodan data mogućnost slobodnog putovanja, no naravno to nije opravdanje. Ono što su mere koje, koliko razumem, preduzimaju domaće vlasti jeste upravo malo veća kontrola na izlaznim granicama. Dakle, paralelno sa tim će se smanjiti i broj tražilaca azila i onda će taj najveći problem zapravo biti i rešen.
Profesorka Fakulteta političkih nauka Tanja Miščević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome da li je moguće utvrditi datum raspada Jugoslavije. Sagovornici Omera Karabega bili su dva istoričara i profesora Filozofskog fakulteta, Ivo Goldstein iz Zagreba i Miroslav Jovanović iz Beograda.
25. juna 1991. godine su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost. Znači i odvojile se od Savezne Republike Jugoslavije. Gospodine Jovanoviću, može li se to na neki način uzeti kao prestanak postojanja Jugoslavije?
Apsolutno, to je jedan od datuma koji inače figurira najčešće kao datum prestanka Jugoslavije. Pazite, dve od šest republika su rešile da izađe iz te zemlje, ona faktički više ne postoji. Ali vi imate paradoks da Hrvatska proglašava nezavisnost 25. juna, onda 1. jula delegira u predsjedništvo SFRJ Stjepana Mesića. Dakle, ona proglašava nezavisnost, ali još uvijek okvirno stoji u granicama te države, odnosno prihvata tu političku realnost ili taj politički okvir kao nešto gdje se još uvijek nalazi. To opet nas vraća na tu priču da li je unutrašnji diskurs taj na osnovu koga možemo određivati datum ili je spoljašnji diskurs. Da li je to trenutak kada je Njemačka priznala Hrvatsku i Sloveniju? Da li je to trenutak kada Ujedinjene nacije kažu, to je 19. septembra 1992, da SFRJ više ne postoji.
Gospodine Goldstein, može li se smatrati da je 25. juni 1991. godine, kada su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost, datum kraja Jugoslavije?
to može biti jedan od ponuđenih datuma i mi se u istinu možemo dogovoriti oko toga da to bude taj trenutak. Međutim, treba znati da tog 25. lipnja, odnosno juna, kad je Sabor, koordinirajući to sa Slovencima, dakle Hrvatski Sabor, kad je donio takvu odluku, u sljedećem trenutku se malo povukao, vrlo brzo, 10 dana kasnije, dolazi delegacija Europske zajednice i traži da se ustanovi moratorij tromjesečni na tu odluku, dakle s time se čeka sljedeća 3 mjeseca i čeka se još i više, dakle ne samo do septembra, odnosno rujna, nego do početka listopada, odnosno oktobra, i onda se 8. listopada zapravo donosi deklaracija o nezavisnosti, a onda opet kreće jedan moratorij koji ustanovljava Njemačka na priznanje nezavisnosti kako Hrvatske, tako i Slovenije, i onda se to događa tek početkom 92. godine. Prema tome, čak i kad bismo uzeli ovaj datum 25. juna lipnja kao nešto što bi mogao vrijediti kao datum, opet i on povlači za sobom niz datuma koji opet govore o procesu.
Ime Jugoslavija i nakon odvajanja Slovenije i Hrvatske ostaje. 27. aprila 92. godine proglašena je Savezna Republika Jugoslavija, takozvana Crna Jugoslavija, koja se sastojala od Srbije i Crne Gore. Međutim, ime Jugoslavija nestaje 4. februara 93. kada je proglašena zajednica Srbije i Crne Gore. E sad ja opet pitam, da li se taj datum može smatrati formalnim krajem, znači nestanak imena Jugoslavija, gospodine Jovanoviću?
2003. ne 93. Znači,
da, 2003. izvinjam se.
2003. faktički prestaje da postoji Savezna Republika Jugoslavija i time ime Jugoslavija. Ako sad govorimo o nekoj ideji, samo u ravni ideje, mi možemo reći da je, eto, 4. februara 2003. ime Jugoslavija nestalo iz političkog vokabulara na ovim prostorima i da je to nekakav kraj. Ali to je jedan od mnogih krajeva ove zemlje.
Evo sada je upitam i gospodina Goštanj. Gospodina Goštanj, da li se, znači, ta Savezna Republika Jugoslavija, koja je nastala 27. aprila 1992. godine, može smatrati da još postoji kao Jugoslavija sve dok ne gubi ime, ili to više nije Jugoslavija po vama?
Ja moram reći da takvu Jugoslaviju, ja koji sam, ajmo tako reći, liberalno-demokratski nastrojen i koji pokušavam stvari ne samo na političkoj nego i historiografskoj razini razumjeti, dakle tu Jugoslaviju koja se redizajnirala nakon jeseni 91. ili početka 92. mogu samo smatrati Jugoslaviju samo po imenom. To je jedna izvanjska forma koja sa pravi funkcioniranjem, dakle sa onim što bih ja podrazumijevao pod Jugoslavijom, a to je jedna zdrava federacija, više nema veze.
Gospodine Jovanoviću, možemo li se složiti onda da je nemoguće utvrditi datum raspada Jugoslavije?
Pitanje raspada je nešto što je proces koji ima isprepletanih užasno veliki broj nivoa i veoma je teško da sad precizno odgovorimo na vaše pitanje koje nam uporno postavlja.
Da. Gospodine Goštanj, po vama može se reći da se ne može utvrditi datum raspada Jugoslavije pošto je reč o procesu?
Pa da, mi smo u ovih sat vremena koliko vodimo razgovor zapravo kazali da je to vrlo teško i da praktički nemoguće, da možemo polaziti sa različitih stajališta i da ćemo uvijek biti u poziciji da direktan odgovor zapravo izbjegnemo. Prema tome, ako vi date jedan datum, mi ćemo napraviti korak natrag i pokazati da taj datum ima čitav niz manjkavosti, da ga se takvim odredi i da onda ponudimo jedan drugi ili da govorimo o procesu. Dakle, govorimo o jednom procesu o kojem ćemo i dalje razgovarati, istraživati, sumnjati i onda na temelju tih novih sumnji ići u nova istraživanja i davati nove odgovore.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, kao što se to čuli u vestima, počelo je suđenje devetorici pripadnika jedinice Šakali optuženim za ratni zločin nad civilima u selu Ćuška kod Peći 1999. godine. U sudu je naš novinar Zoran Glavonjić. Zorane, šta se trenutno dešava i za koje su tačno zločine Šakali optuženi?
Suđenje devetorici pripadnika paravojne jedinice Šakali počelo je pre nekoliko minuta u specijalnom sudu utvrđivanjem identiteta optuženih, nakon čega će biti pročitana optužnica u kojoj se navode da se oni tereti za ubistvo najmanje 43 civila 14. maja 99. na Kosovu. Optuženi su da su ubijali, silovali, pljačkali i širili strah među albanskim civilima kako bi ih primorali da se presele u Albaniju. Optuženi su pod komandom pokojnog Nebojše Minića većinu tela ubijenih zapalili kako bi sprečili utvrđivanje njihovog identiteta. Za 17 okrivljenih koji se nalaze u bekstvu raspisana je poternica Interpola. Za sada prvooptuženi Toplica Miladinović je dao svoje podatke i nakon što ostala osmorica optuženih budu izneli svoje lične podatke, bit će pročitana optužnica.
Zorane, hvala na ovim informacijama, a o zločinima šakala za naš program svojevremeno je svedočio i jedan od preživelih u masakru Hazir Beriša. Na ovom mestu posjećamo na njegovo svedočenje.
Sve je počelo oko 7 ili 7:15 časova izjutra kada su pripadnici vojske i policije, koji su se razlikovali po uniformama, iz pravca Peći krenuli prema našem selu. Čuli su se pucnji, video sam kako kuće gore, pucalo se iz različitih vrsta oružja. Dok su palili kuće, opkolili su nas sa dve strane. Prvo su nas opljačkali, oduzeli su od nas sve što smo imali, novac, marke, druge vredne stvari. Tražili su da na zemlju bacimo naša dokumenta. Izbrojali su nas koliko nas ima, posle toga su nas podelili u grupe. Prvo su nas naterali da uđemo u jednu sobu i sednemo. Četvorica njih su ostala kod vrata koja su bila otvorena i onda su započeli pucnjavu. Jedan od njih je imao teški mitraljez iz koga je pucao. Trojica su imala automatske puške. Posle pucnjave vratili su se još jednom i podmetnuli su požar. Bacili su jednu bocu sa plinom. Ja sam bio ranjen u obe noge i od požara mi je izgoreo jedan deo lica i tela.
Hazir Beriša, jedan od trojice koji su preživeli zločin koji su izveli šakali u selu Ćuška kod Peći u maju 1999. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bescarinska industrijska zona u Korman polju i pogoni Fijatovih kooperanata, čija izgradnja kasni zbog višemesečnih protesta vlasnika zemljišta, mogli bi biti locirani na prostoru vojnih kasarni Divostin i Grošnica na periferiji Kragujevca. Na osnovu ugovora sa Fijatom, država Srbija mora da obezbedi lokaciju za izgradnju nove bescarinske zone, a planirani rokovi za početak infrastrukturnog opremanja zone u Korman polju su odavno prošli. Izveštava Branko Vučković.
Verica Kalanović, ministarka za nacionalni investicioni plan, izjavila je Radiju Slobodna Evropa da vlada Srbije priprema alternativno rešenje za lokaciju nove industrijske zone u kojoj će biti izgrađene fabrike najvažnijih Fijatovih snabdevača.
Pre nekoliko dana smo postavili rezervni plan i alternativu da ako to ne bude bilo Korman polje, da se razmatraju još dve lokacije koje su u vlasništvu Republike Srbije, da ne bude nikakve nedoumice, radi se o vojnoj imovini.
Prema nezvan informacijama, Ministarstvo odbrane je već dalo načelnu saglasnost za izgradnju industrijske zone na zemljištu vojne kasarne Divostin, površine 150 hektara, koja je bombardovana tokom vazdušnih udara NATO-a. U industrijskoj zoni Korman polje planirana je izgradnja pogona 20 italijanskih kompanija koje proizvode delove za ugradnju u Fijatove automobile, ali je realizacija tog projekta odložena zbog protesta vlasnika zemljišta koji umjesto 350 evra, koliko je odredila država, za ar placa traže čitavih 4000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ljajić sa zvaničnicima Saveta Evrope u Strasburu razgovara o izveštaju Dika Martija. Počinje suđenje za ratne zločine nad albanskim civilima u selu Ćuška kod Peći. Južna Koreja izvela artiljerijsko bojevo gađanje. Pjongjang za sada ne reaguje. Lukašenko pobedio na izborima za predsjednika Belorusije. Neredi na protestima opozicije u Minsku. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 9 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ivan Martinović. Prijetno!